Hyvää päivää. Aiheenamme tänään etälukion neljännessä moduulissa on tuotanto ja teknologia. Minä olen Pasi Malinen ja työskentelen tutkijatohtorina Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutissa. Vieraanani on Timo-Einari Toivonen, tutkija Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksesta. Hyvää päivää, Timo-Einari Toivonen.
Hyvää päivää.
Niin, Timo-Einari Toivonen. Millä tavoin tuotanto ja teknologia liittyvät yrittäjyyteen? Molemmat termit kuulostavat lähinnä insinöörien murheilta.
Kieltämättä. Molemmat käsitteet ovat perinteisesti kuuluneet insinöörien toimintapiiriin, mutta ne ovat kuitenkin niin keskeisiä elementtejä minkä tahansa yrityksen koko toiminnan kannalta, että olisi vaarallista sälyttää niitä pelkästään insinöörien harteille. Yrityksen perustavin henkijäämisen edellytys on, että se tuottaa jotain tavaraa tai palvelua, josta asiakkaat ovat valmiit maksamaan enemmän kuin sen tuottaminen maksaa. Yritys käyttää tuotantoonsa tuotannon tekijöitä, joita se pyrkii organisoimaan optimaalisella tavalla.
Mitä sitten ovat tuotannon tekijät?
No, tuotannon tekijät ovat niitä resursseja, joita yritys käyttää tuotantonsa aikaansaamiseksi. Eli tavarat ja raaka-aineet, työ ja investoidut koneet ja laitteet.
Mitä merkitystä tuotannon tekijöiden organisoinnilla yritykselle on?
No, tuotannontekijöiden organisointi on ihan ensimmäiseksi seurausta yrityksen strategisista perusvalinnoista, eli siitä, mitä yritys tuottaa ja kenelle se tuottaa, eli ketkä ovat yrityksen asiakkaita. Karkea strateginen perusjako voidaan tehdä sen välillä, haluaako yritys tuottaa jotain, josta asiakkaat ovat valmiit maksamaan enemmän kuin kilpailijan tuotteesta, vai haluaako se tuottaa samaa kuin kilpailijatkin, mutta pienemmin kustannuksin. Ensimmäisestä käytetään nimeä erikoistumisstrategia ja jälkimmäisestä kustannusjohtajuusstrategia.
No, miten sitten teknologia liittyy näihin strategioihin?
No, ero näiden strategioiden välillä teknologian suhteen on siinä, mitä teknologialla pyritään saamaan aikaan. Erikoistumisstrategiassa teknologian avulla pyritään esimerkiksi kehittämään tuotteeseen sellaisia ominaisuuksia, joita kilpailijoiden tuotteessa ei ole, ja joiden ominaisuuksien takia asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta enemmän kuin kilpailijoiden tuotteesta. Kustannusjohtajuusstrategiassa teknologiaa käytetään tuotantoprosessin kustannusten alentamiseen, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota tuotetta, jossa on samanlaiset ominaisuudet kuin kilpailijankin tuotteessa, mutta sitä voidaan alhaisempien tuotantokustannuksen takia tarjota halvemmalla. Käytännössä on usein niin, että asiakkaalle uutta arvoa luova teknologia ja kustannuksia alentava teknologia kehittyvät käsi kädessä. Tähän yrityksiä pakottaa kilpailu. Esimerkiksi tästä käy vaikkapa matkapuhelinmarkkinat. Vielä viime vuosikymmenen lopulla matkapuhelimet olivat isokokoisia, kömpelöitä ja kalliita laitteita, joiden tiiliskiven kokoiset ja painoiset akut tyhjenivät kuin vuotava pyörärengas. Ne kykenivät välittämään rajoitetusti puhetta analogista verkkoa pitkin. Laitetta ostivat enimmäkseen yritykset avaintyöntekijöilleen. Missään nimessä ne eivät olleet sellainen joka kodin kulutustavara kuin nykyään. Sittemmin matkapuhelimet ovat kehittyneet huimasti. Niiden koko on pienentynyt nykyiseksi kännykäksi. Pienten akkujen valmius ja puheajat ovat moninkertaistuneet. Puheliikenteen lisäksi niillä on paljon muita tietoliikenneominaisuuksia. Ja samalla niiden hinta on pudonnut murto-osaan 10 vuoden takaisesta.
Mistä tämä kehitys johtuu?
Se johtuu markkinoiden kehittymisestä ja kilpailun lisääntymisestä. Kiristyvä kilpailu ja toisaalta tiedostettu markkinapotentiaali on ohjannut yritysten teknologian kehittämistä ominaisuuksien kehittämisen lisäksi tuotantoprosessin kustannusten pienentämiseen. Niinpä sitten onkin käynyt, että kalliista harvojen lelusta on tullut ainakin Suomessa lähes joka kodin kulutushyödyke.
Onko tässä kustannusten alentamisessa ja lisäarvon luomisessa teknologian koko merkitys?
No laajasti ottaen kyllä. Mutta teknologian merkitys ulottuu myös varsinaisen tuotantoprosessin ulkopuolelle. Jonkinlainen merkitys tuotantoprosessin ulkopuolisella teknologia on ollut aina. Esimerkiksi siten, että tuotantolaitos on voitu sijoittaa rautateiden tai vieläkin aikaisemmin vesireittien varrelle, jolloin on voitu hyödyntää niihin liittyvää kuljetusteknologiaa, junia ja vesialuksia siten, että tuotteet on saatu asiakkaiden ulottuville nopeammin ja halvemmalla kuin heikompien yhteyksien päähän sijoittuneet kilpailijat. Nykyisin erityisesti informaatioteknologian kehityksen ja tietokoneistumisen myötä teknologian merkitys on korostunut, paitsi tuotantoprosesseissa, myös tuotannontekijöiden organisoinnissa, yrityksen oman teknologian ja osaamisen uudistamisessa, eli teknologian siirrossa ja yrityksen kommunikoinnissa asiakkaiden kanssa, esimerkiksi internetin kehityksen myötä. Internet on mahdollistanut uudenlaisen tavan tehdä yhteistyötä yritysten kesken. Yritystoiminnassa puhutaan yhä enemmän niin sanotuista virtuaaliyhteyksistä, eli yrityksistä, jotka tekevät yhteistyötä keskenään, mahdollisesti tapaamatta koskaan toisiaan, tai siten, että virtuaaliyrityksellä ei ole mitään kiinteää tuotantopaikkaa. Yrityksen henkilöstö voi esimerkiksi tehdä töitään etätyönä vaikkapa omassa kodissaan. Täten esimerkiksi internet, eli nykyinen informaatioteknologia, helpottaa virtuaaliyritysten toimintaa. Virtuaalisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yritys toimii oikeastaan ihan missä tahansa ja milloin tahansa. Virtuaaliyritystä voisi kuvata myös sillä, että se kokoaa ja purkaa verkostonsa aina tehtävän toiminnan mukaan. Käytännössä puhutaan usein myös projektiorganisaatiosta, mutta virtuaaliyritys on projektiorganisaatiota uudempi tapa toimia, koska se ei edellytä tätä fyysistä läheisyyttä tai varsinaista kasvokkain käytävää kommunikaatiota. Eräs tekijä, jossa teknologialla on merkitystä, on erityisesti teollisissa tuotantoyrityksissä, nimittäin kapasiteetti ja käyttöasteet.
Mitä kapasiteetti ja käyttöaste sitten tarkoittavat?
Kapasiteetilla tarkoitetaan sitä tuotantomäärää, joka saadaan aikaan, kun yrityksen kaikki tuotannontekijät ovat täyskäytössä. Vastaavasti käyttöaste tarkoittaa tuotannontekijöillä todellisuudessa tuotettua tuotantoa suhteessa tähän kapasiteettiin. Siten esimerkiksi tuotantolaitos, joka periaatteessa kykenisi pyörimään 3 vuorossa, mutta toimiikin vain 2 vuorossa, on käyttöasteeltaan noin äkkiä laskien 66,6% ja rapiat päälle. No, tätä kapasiteettia voidaan lisätä esimerkiksi investoimalla uusiin tuotantolinjoihin, mutta teknologiaa kehittämällä ja uudistamalla on mahdollista lisätä olemassa olevien investointien kapasiteettia ilman mittavia investointeja uusiin koneisiin ja laitteisiin. Samoin käyttöastetta voidaan saada parannettua kehittyneemmillä teknologialla, kun taas toinen tapa on käyttää teknologiaa apuna tuotannontekijöiden tehokkaammassa organisoinnissa, joka sekin mahdollistaa korkeamman käyttöasteen. Käytännön esimerkki tällaisesta teknologian osaltaan mahdollistamasta erikoistumisesta ja alihankintaketjun syntymisestä on esimerkiksi laivanrakennusteollisuus tänä päivänä. Aikaisemminhan laivoja rakennettiin siten, että telakka teki käytännössä lähestulkoon kaiken itse. Rakensi laivan rungon, varusti sinne kaikki mahdolliset ravintolat, sisustukset ja teki kaiken muunkin itse. Nykyisin tämä tuotantoketju on jaettu alihankkeelle siten, että oikeastaan telakalla ei koota muuta kuin laivan runko, kaikki sisustukset, hytit, ravintolat, vessat. Kaikki mahdollinen, jonka laivasta löydät, on alihankkijoiden erikseen tekemää. Ja teknologia on auttanut tämän alihankintaketjun muodostumisessa oikeastaan kahdella eri tavoin. Toisaalta se on mahdollistanut alihankkijoille erikoistumisen siihen asiaan, minkä ne osaavat parhaiten, ja mahdollistanut heille tuotekehityksen keskittymisen juuri nimenomaan siihen asiaan. Toisaalta teknologiaa on voitu käyttää eri tuotantovaiheiden koordinoinnissa, näiden tuotannontekijöiden yhdistämisessä siten, että ajallisesti ja rakenteellisesti se voidaan tehdä suunnitellusti ja koordinoidusti.
Mainitsit aiemmin teknologian siirron. Mitä se sitten tarkoittaa?
Se tarkoittaa kirjaimellisesti teknologian tai osaamisen siirtämistä sieltä, missä se on kehitetty, sinne, missä sitä käytetään hyväksi. Esimerkkinä käy vaikkapa jossain korkeakoulussa kehitetyn teknologian siirtäminen yritykseen, joka käyttää kyseistä teknologiaa tuotannossaan.
Siirtyvätkö kaikki esimerkiksi teknillisissä korkeakouluissa tehdyt keksinnöt yrityksiin?
Eivät siirry. Tähän on olemassa useampiakin syitä. Ensinnäkin kaikkea tutkimusta ei tehdä teknologiseen sovellukseen pyrkien, vaan tutkimus voi olla perustutkimusta, jonka tuloksena keksitään jotain kyseisen tieteenalan uutta tuovaa, mutta josta kukaan ei tiedä, miten sitä sovellettaisiin teknologisesti tai kaupallisesti. Toiseksi on mahdollista, että teknologisella innovaatiolla on kaupallinen sovellusmahdollisuus, mutta yritys ja tutkijat eivät osaa kommunikoida keskenään siten, että molempien osaaminen yhdistyisi teknologian kaupalliseksi sovellukseksi. Pelkkä teknologinen innovaatio ei vielä riitä, vaan se vaatii rinnalleen kaupallisen innovaation. Eli, kuten alussa keskusteltiin, miten teknologia voi myötävaikuttaa jonkin sellaisen tuottamiseen, josta asiakas on valmis maksamaan enemmän kuin sen tuottaminen maksaa. Vähän keventävänä, mutta havainnollisena esimerkkinä kaupallistamisen ongelmasta voisi olla vaikkapa kolmikuulokkeelliset stereokuulokkeet. Todennäköisesti millä tahansa mittauslaitteilla voidaan todeta niiden tuottavan laadukkaamman äänimaailman kuin tavalliset kaksikuulokkeiset. Ongelma kaupallistamisen kannalta on vain se, että asiakkaat ovat lajityypillisesti kaksikorvaisia, joten kolmannen kuulokkeen tuottama lisäarvo on asiakkaiden näkökulmasta kyseenalainen, jollei suorastaan negatiivinen.
Puhuit yritysten ja tutkijoiden kommunikaation ongelmista. Onko tässä kommunikaatiossa jotain erityisongelmia?
Korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä ja teknologian siirtoa on tutkittu melko runsaasti. Kommunikaatio-ongelmia on havaittu aiheuttavan erityisesti muutamien yritysten ja korkeakoulujen rakenteellisten erojen. Esimerkiksi yritykset ovat voittoa tavoittelevia organisaatioita, mitä korkeakoulut vastaavasti perinteisesti eivät ole. Yrityksillä on luonnollisesti intressi saada teknologiseen innovaation pohjautuva sovellus mahdollisimman ripeästi markkinoille, kun taas korkeakouluissa ei välttämättä olla yhtä innokkaita sovellusten kehittämiseen, vaan tiedon intressi on ikään kuin teknologialähtöinen, kun taas yrityksissä intressi on markkinalähtöinen. Samaan rakenteelliseen eroon perustuu se ongelma, että tiedeyhteisössä pyritään tutkimustulosten julkaisemiseen, kun taas yrityksessä haluttaisiin teknologiset läpimurrot säilyttää mahdollisimman pitkään liikesalaisuutena.
Onko tämä korkeakoulujen ja yritysten välinen eroavaisuus ikuisuusongelma?
Ei, sitä se ei välttämättä ole. Itse asiassa korkeakoulut ja teollisuus ovat lähentyneet toisiaan viime aikoina. Toisaalta kiristyvä kilpailu ja toisaalta teknologian nopea kehittyminen ovat ajaneet yrityksiä etsimään teknologiaresursseja tieteen eturintamasta. Ja sitten taas korkeakoulujen tarve korvata niukkenevaa valtion rahoitusta on toiminut lähentävänä tekijänä. Sellainen käsite kuin entrepreneurial university, eli suomeksi jotakuinkin yrittävä yliopisto tai yrittävä korkeakoulu, kuvaa korkeakouluja, jotka ovat kehittäneet luontevan ja toimivan tavan toimia yhteistyössä yritysmaailman kanssa.
Jos tutkijat kerran kehittävät jotain arvokasta tutkijan kammiossaan ja laboratorioissaan, niin mikseivät he itse perusta yritystä sen hyödyntämiseen?
No itse asiassa sellaista tapahtuu korkeakoulumaailmassa yhä enemmän. Sitä kutsutaan nimellä spin-off. Tällöin korkeakoulussa tehdyn esimerkiksi teknologisen innovaation hyödyntämiseen perustetaan yritys, joka kehittää keksinnöstä kaupallisen tuotteen. Spin-off-yrityksen perustamisessa on kuitenkin ratkaistava sellainen yleinen ongelma, että teknologian kehittäjä on yleensä asiantuntija teknologian, ei yritystoiminnan alalla, joka yritystoiminta sekin vaatii omaa erityisosaamistaan. Yritystoiminnan aloittamisen helpottamiseksi on kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, rakennettu korkeakoulujen lähiympäristöön yleensä teknologiapuistoja, yrityshautomoita ja muita tukiorganisaatioita, jotka kouluttavat yritystoiminnan harjoittamiseen ja auttavat yrityksen kehittämisessä. Tietysti teknologian siirtoa korkeakouluista yrityksiin voi tapahtua muullakin tavoin kuin spin-off-yritysten muodossa. Korkeakoulu voi esimerkiksi hankkia patentin tekemälleen teknologiselle innovaatiolle ja myydä lisenssejä tästä patentista yrityksille. Tällöin tietysti korkeakoulun täytyy ottaa ikään kuin yrityksen rooli ja kaupallistaa oma innovaationsa. Toinen mahdollisuus on tilaustutkimus, jossa yritys ostaa korkeakoululta ratkaisun johonkin spesifiin ongelmaan, joka sillä on. Tavallaan ostaa korkeakoulun asiantuntemusta. Toisella tavalla korkeakoulun asiantuntemusta voidaan ostaa esimerkiksi konsultoinnin muodossa tai yritysten kouluttamisessa tai sitten esimerkiksi järjestetyissä seminaareissa. Eräs erittäin yleinenkin tapa korkeakoulujen ja yritysten väliseen yhteistyöhön teknologian siirrossa ovat suurimittaiset tutkimusprojektit, joissa rahoittajina toimivat paitsi yritykset, niin myös esimerkiksi julkisen vallan edustajat. Tällöin yleensä kyse saattaa olla useammasta kuin yhdestä korkeakoulusta ja useammasta suuresta ja mahdollisesti pienemmästäkin yrityksestä, jotka toimivat saman tutkimusohjelman puitteissa. Tällöin yritykset saattavat tarjota korkeakouluille esimerkiksi jotain omaa osaamistaan, omia tilojaan ja laitteitaan, mahdollisesti korkeakoulun osuus taas vastaavasti on tutkimustyön tekeminen ja erityisten ongelmien ratkaisu.
Entäpä sitten teknologian suhde työttömyyteen? Useinhan sanotaan, että koneet vievät työpaikat ihmisiltä.
Ehkäpä pitäisi mieluummin sanoa, että teknologia muuttaa työn luonnetta. On totta, että teknologian avulla on korvattu yksinkertaista ja nykyisin jo vaativampaakin ihmistyötä. Teollisuudessa esimerkiksi robotit kykenevät melko monimutkaisiin työsuorituksiin ja palvelualoista, vaikkapa pankkipalveluissa, lasku- ja käteisautomaatit ja tietoliikenneyhteydet ovat korvanneet suurelta osin perinteistä tiskipalvelua. Pitkällä tähtäyksellä teknologian kehitys kuitenkin luo vaurautta ja sitä myös työpaikkoja. Ratkaiseva haaste niin yhteiskunnalle kuin yrityksellekin on koulutus. Vain koulutuksen avulla kyetään saamaan teknologiasta kaikki hyöty irti ja samalla myös kasvatettua työn arvoa. Kannattaa muistaa, että yleensä teknologia korvaa heikoimmin palkattua työtä. Samoin kannattaa muistaa myös se, että elämme kansainvälisesti avoimessa taloudessa. Mikäli uuden teknologian käytöstä kieltäydyttäisiin Suomessa työllisyyssyistä, johtaisi se siihen, että suomalaisen työn tulisi kilpailla sekä muualla käyttöön otetun teknologian hinnan että alemman elintason maiden halvemman työvoiman hinnan kanssa. Tämän sisäistäminen esimerkiksi oli yhtenä syynä siihen, että jossain vaiheessa poliittisissa piireissä erittäin vakavasti kaavailtu niin sanottu robottivero ei loppujen lopuksi toteutunut.
Tänään on keskusteltu tuotannosta ja teknologiasta. Minulla on tässä Juha Järvenreuna tuoteoperaatioista vastaava johtaja Telesteltä. Juha, kertoisitko millainen yritys Teleste on?
Joo, no me ollaan tuommoinen suomalainen keskisuuri yritys, jossa on 3 liiketoimintayksikköä. Ensimmäinen on Teleste Education, joka valmistaa kielistudiojärjestelmiä ihan globaaleille markkinoille. Ja sitten meillä on Englannissa tämmöinen kotiterestielivastaanottoon perehtynyt tuotantolaitos, joka toimii Englannin markkinoilla. Ja sitten täällä Suomessa tämä suurin on nimeltään Teleste Access Systems, ja me toimitetaan vahvistimia, signaalikäsittelyjärjestelmiä kaapeli-TV-verkkoihin.
Sitten voitaisiin puhua hieman Telesten tuotannon ja teknologian kehittymisestä historiallisessa perspektiivissä, eli millaisista tuotteista on lähdetty liikkeelle ja mitä nykyisin tuotetaan.
No, tämä yrityshän on lähtenyt liikkeelle yhden miehen yrityksenä täältä Turun päästä vuonna 1954, ja meidän ensimmäinen tuote on ollut tämmöinen antennipistorasia kerrostaloihin. Eli tämmöinen yhteisantennijärjestelmä, jossa on tämmöinen terestelivastaanotto ja siihen liittyvät pistorasiat. Eli siinä on meidän ensimmäinen tuote. Pikkuhiljaa me ollaan liuuttu sieltä kerrostalosta niin sanotusti ulos ja lähdetty toimittamaan tämmöisiä vahvistinbokseja, vahvistintuotteita kaapeli-TV-verkkoihin, koska kerrostaloihin on kytketty hyvin pitkälti kaupunkeihin jo tänä päivänä kaapeli-TV-verkot, ja me toimitetaan niihin hyvin pitkälti näitä vahvistimia. Ja tänä päivänä mennään vielä pidemmälle, eli me toimitetaan näiden verkkojen aivan alkupäässä olevia, eli seuraavana satelliitilta tai studiolta, niin tämmöisiä pääsignaalinkäsittelyjärjestelmiä tai päävahvistimijärjestelmiä.
Miten tuotantoteknologia on muuttunut vuosien varrella?
Tuotantoteknologia sinänsä on muuttunut aika valtavasti, koska tuommoisen esimerkiksi, jos otetaan esimerkiksi niin tuommoisen koneladontalinjan, jolla ladotaan komponentteja piirilevylle, niin sen elinikä tänä päivänä on esimerkiksi joku 3-5 vuotta johtuen siitä, että tekniikka menee eteenpäin niin valtavaa vauhtia. Ja toinen tekijä, joka on muuttanut valtavasti meidän tuotantoa sinänsä on, ja tänä päivänä varsinkin muuttaa paljon, on digitaalitekniikan tulo. Eli koko testausvaiheiden työt on periaatteessa menneet uusiksi ja menevät uusiksi, koska ohjelmistotekniikka tulee valtavasti esiin, syrjäyttää perinteistä analogiatestausta ja siellä vaaditaan ihan erilaisia taitoja, erilaisia laitteita ja niin poispäin.
Entä sitten alihankinta? Toimiiko Teleste itse jonkin yrityksen alihankkijana ja käyttääkö Teleste tuotannossaan alihankkijoita?
No sinänsä me ei itse toimita. Mä nyt puhun tietysti Teleste Access Systemsistä, mutta jos ajattelee koko konsernia, niin me ei toimita alihankkijana mikään meidän liiketoimintayksikkö. Mutta Teleste Access Systems ei toimi alihankkijana. Meidän suurimmat asiakkaat on telekom-operaattoreita. Ja me toimitetaan oikeastaan kokonaisia tuotteita, jolloin ei voi puhua alihankinnasta, mutta sitäkin enemmän me käytetään alihankintaa. Me käytetään sekä valmistuksen alihankintaa että osavalmisteiden alihankintaa. Ja näistä oikeastaan osavalmisteiden alihankinta on pääroolissa vielä tänä päivänä, mutta tulevaisuudessa varmasti myös valmistuksen alihankinta.
Minkä tyyppisiä tuotteita Teleste ostaa alihankkijoiltaan?
lähinnä mekaniikkaosia. Se on ehkä suurin osa alihankinnasta tänä päivänä, valukoppia ynnä muita, ohutlevyosia. Sen lisäksi tietysti piirilevyt voidaan puhua alihankintaosista, koska ne on meidän speksien mukaan tehtyjä tuotteita. Siinä oikeastaan päätuotteet alihankinnan puolelta.
Korkean teknologian yhteydessä puhutaan usein teknologian siirrosta, eli osaamisen ja teknologian siirtämisestä sieltä, missä se on kehitetty, sinne, missä sitä hyödynnetään. Käytetäänkö Telestessä hyväksi teknologian siirtoa? Tehdäänkö esimerkiksi yhteistyötä korkeakoulujen tai muiden yritysten kanssa?
No, meillä on perinteisesti ollut korkeakoulujen kanssa tämmöistä oikeastaan visionääristä keskustelua. Ja sen lisäksi me ollaan ihan puhtaana alihankintana tehty esitutkimusosuuksia meidän tuoteprojekteihin. Eli kyllä me jonkun verran, ja tulevaisuudessa varmasti tämän osuus tulee kasvamaan tietyllä tapaa. Me ollaan esimerkiksi viime syksynä perustettu tuotekehitysyksikkö Tampereelle. Yhtenä syynä siihen siirtoon Tampereelle oli se, että me päästään teknisen korkeakoulun viereen.
Entä sitten tuotanto ja työllisyys? Useinhan sanotaan edistyvän teknologian vievän työpaikkoja ihmisiltä. Onko Telestessä käynyt näin? Voidaanko teknologian sanoa enemmän muuttaneen työn luonnetta?
No, ehdottomasti se on muuttanut työn luonnetta enemmän kuin, että kyllä meillä on paineita saada tällä hetkellä ihan yhtä lailla kuin tuotekehitykseen, niin tuotantoon on paineita saada osaavaa työvoimaa nimenomaan testauspään kuvioihin. Siellä vaan vaaditaan aika erityyppistä tietotaitoa, mitä perinteisesti esimerkiksi meillä 10 vuotta sitten on tarvittu.
No, onko pätevää työvoimaa riittävästi saatavissa?
Ei valitettavasti. Eli tämän voisi sanoa suoraan, että meillä on se tilanne tällä hetkellä, että sekä tuotekehitys että tuotantoympäristössä tietyllä tapaa, niin pätevän työvoiman saanti on aika lailla kiven alla. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että me sovelletaan aika uusia teknologioita, jolloin eri alueiden osaamispankkeja tarvitaan yrityksessä enemmän ja enemmän. Ja nämä osaamispankit muuttuu vielä aika vauhdilla.
Voidaanko sanoa, että teknologian kiihtyvä kehitysvauhti on tuominut meidät elinikäiseen oppimiseen?
Elinikäinen oppiminen on sellainen asia, että on oikeastaan hyvin vaikea nähdä minkään muunkaanlaista menestyksellistä tulevaisuutta. Eri asia on sitten, halutaanko elinikäinen oppiminen kokea tuomioksi vai siunaukseksi.
Siunauksen sanoihin päätämme oppitunnin teknologiasta ja tuotannosta. Kiitos Timo Einari Toivonen.
Kiitos.
Tämän, kuten muidenkin etälukion yrittäjyysmoduulien luentojen kirjallinen materiaali ja tehtävät löytyvät etälukion nettisivuilta osoitteesta ytkk.tukkk.fi/etalukio.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.